Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cuvintele oaspe, oaste, hotel sau spital sunt la originea îndepărtată din latină și au la bază termenul hospes hospiti, însemnând persoană care primește un călător, termen care a evoluat la sensul persoană primită, străin. Cu acest ultim sens, cuvântul s-a transmis tuturor limbilor romanice și îl avem și noi în română, oaspe sau oaspete. Cuvântul francez hôte, însemnând oaspe, a dezvoltat o bogată familie. Hotel, însemnând hotel, provenit din termenul latinesc târziu hospitale, din expresia hospitalis domus, casă în care erau primiți oaspeții, pelerinii, etc., casă existentă la început pe lângă mănăstiri, atestat în secolul al XI-lea. Opital, însemnând loc unde erau primite persoanele fără resurse, atestat în secolul al XII-lea, și spital, atestat în secolul al XVII-lea, sens răspândit în secolul al XIX-lea, provenit din cuvântul latinesc hospitalis, însemnând de oaspeți, hospis însemnând casă pentru pelerini, apoi casă pentru bătrâni sau pentru bolnavi incurabili, este un termen care provine din latinescul hospitium. La acestea s-au adăugat împrumuturi din latina medievală, hospitalier, provenit din termenul latinesc hospitalarius, și hospitalite, provenit din termenul latin hospitalitas. Toate cuvintele menționate, hotel, ospiciu, ospitalier, ospitalitate, mai puțin spital, sunt împrumutate în română din franceză. De remarcat că ospiciu, ospitalier, ospitalitate nu l-au păstrat pe H inițial, așa cum s-a întâmplat cu hotel. Ce legătură are oaste cu oaspe? În latină, hostis avea sensul de străin, oaspe, la fel ca hospes. Sensul de inamic, dușman al lui hostis apare în epoca imperială. Sensul acesta îl avem în termenul francez hostil, însemnând evident ostil, împrumutat din latinescul hostilis, devenit hostis și anume străin sau inamic public. Latina avea și inimicus, format din prefixul in și amicus, însemnând inamic particular. Hostis a devenit oaste cu sensul de armată, probabil armata inamică, la fel ca în celelalte limbi romanice care l-au păstrat. În privința cuvântului spital, lucrurile nu sunt clare. Se știe sigur că este vechi, apare în pravila lui Vasile Lupu din 1646. Se știe sigur că are numeroase variante regionale, spital, spitai, ispitai, ospitai. Amândouă aceste fapte sugerează o origine multiplă. E clar că este un neologism, dar e mai greu de spus de unde a fost împrumutat, mai ales dacă ținem seama de vechimea lui. Varianta spital ne arată că poate veni din germană, spital, unde sp inițial se pronunță șp. Tot cu ș este și polonezul spital, în timp ce latinescul hospitalis, francezul hôpital și italianul ospedale au un s. S-a propus și termenul neogrec spitali. Alexandru Graur crede că spital ar fi o falsă regresie de la spital, forma care este răspândită în toată țara și care reprezintă pronunțarea germană. Aceasta s-ar datora faptului că româna are multe cuvinte cu o formă cu ș și alta cu s, ultima considerată mai distinsă. Stampilă, ștampilă, spion, spion. După modelul acestora, populația de la orașe l-a putut transforma pe spital în spital. Însă Alexandru Cioronescu nu acceptă această explicație. Spuneam data trecută că există fanatisme ale apartenenței la un grup care sunt odioase pentru că sunt umilitoare pentru oameni, împărțindu-i pe specii și subspecii. Fără îndoială, rasismul este cea mai rea dintre aceste orori colective. Stabilește că de culoarea pielii, de forma nasului sau de orice alte trăsături capricioase, depinde ca o persoană să aibă în mod obligatoriu cutare sau cutare trăsături de caracter, morale sau intelectuale. Din punct de vedere științific, toate doctrinele rasiale nu sunt decât fantezii arbitrare. Timp de mii de ani, specia umană nu a cunoscut vreo varietate rasială semnificativă. Antropologii cred că de mult au apărut probabil primele diversificări genetice din rațiuni de adaptare climatică și geografică, dar la început se consideră că albii și negrii de acum aveam aceiași strămoși. În plus, rasiștii clasifică oamenii după pigmentarea pielii, de exemplu, dar trec cu vederea alte trăsături mai relevante genetic, de exemplu grupele sangvine, A, B și 0. Grupului B îi aparțin 80% din scoțienii albi, locuitorii negri din Africa Centrală și aborigenii australieni bruneți. Tipul A se întâlnește la africani, hinduși și chinezi. De ce să nu spui atunci că scoțienii și centrafricanii sunt de aceeași rasă? Sau că există o rasă formată din chinezi, hinduși și africani. Este mai importantă culoarea pielii pentru că se vede imediat decât grupa noastră sangvină? Când trebuie să ni se facă o transfuzie de sânge, este mai prudent să verifici grupa sangvină a donatorului decât culoarea pielii, forma ochilor sau a nasului. Desigur, nimic din toate acestea nu are de a face cu capacitatea morală a oamenilor și nici cu dreptul lor de a fi tratați în mod egal ca cetățeni. Nivelurile diferite de educație și tradițiile culturale au desigur o influență în modul de a fi al acestor persoane, nu și rasa lor. Lucrul cel mai sinistru la rasism este că nu permite niciun fel de reconciliere cu celălalt, cu cel diferit. Într-adevăr, cineva se poate educa mai bine, își poate schimba obiceiurile, ideile, religia, dar nimeni nu-și poate modifica patrimoniul genetic. De aceea, conflictele ideologice sau religioase se mai pot rezolva, în timp ce pentru stupida ură de rasă nu există împăcare posibilă. Există vreun tip de oameni inferior altora? Din punct de vedere rasial, nu. Dar din punct de vedere etic și politic, este inferior celorlalți cel ce crede în existența rasială a unor oameni inferiori. În majoritatea cazurilor, oamenii nu sunt rasiști în sensul pseudoștiințific al termenului, ci xenofobi. Detestă străinii, pe cei care sunt altfel, pe cei care vorbesc altă limbă sau se comportă altfel. Îi detestă pentru că se simt stânjeniți în prezența lor. Nefiind prea siguri de propria lor deșteptăciune, Fanaticii vor ca toți din jurul lor să gândească și să trăiască la fel ca ei, ca să se simtă comod confirmați. Ca să nu mai spun că respingerea străinilor, din punct de vedere rasial sau cultural, constituie un bun alibi pentru a justifica abuzurile pe care le comitem împotriva lor și marginalizarea pe care o suportă. Străinii care ne deranjează cel mai mult, pe care îi considerăm inferiori, periculoși și așa mai departe, sunt și cei mai săraci. În schimb, turiștii care vin plini de bani sunt acceptați fără rasism sau xenofobie, ba chiar înconjurați cu un fel de invidioasă admirație. Xenofobii susțin tot timpul că n-au nimic cu ceilalți, dar trebuie să recunoască totuși că obiectiv privind lucrurile au cu tare și cu tare defecte. Astfel se inventează cunoscutele calomnii despre grupurile umane. Evreii sunt cămătari, dar foarte șireți, negri și andaluzii sunt leneși, nord-americanii sunt infantili, arabii trădători, iar românii toate acestea la un loc. În fond, aceste lucruri vagi nu fac decât să transforme trăsături de caracter sau vicii care se întâlnesc printre indivizii oricărui grup uman în trăsături definitorii ale unui colectiv anume, ca și cum niciunul dintre noi n-ar avea personalitatea sa proprie, ci am primi-o ne-ar fi impusă de colectivitatea căreia îi aparținem. În plus, asemenea caracterizări denigratoare sau elogioase, la fel de false și unele și altele, se schimbă de la o epocă la alta, nefiind decât niște generalizări superficiale ale formei de viață dintr-o societate într-un moment istoric dat. De exemplu, la finalul secolului al XVII-lea, englezii care își decapitaseră regele și își consolidaseră parlamentul aveau faimă de rebeli și zurbagii, în timp ce francezii, sub absolutismul regelui Soare, treceau drept poporul cel mai supus și ordonat din Europa. 100 de ani mai târziu, după enciclopedismul subversiv și Revoluția franceză, aceste presupuse caractere naționale își inversaseră semnele. Ceva mai grijulie în expresie decât rasismul pur și dur, în stil nazist, xenofobia nu predică exterminarea străinilor, nici inferioritatea lor intrinsecă, ci spune astfel: tot ce vrem este să se întoarcă la ei acasă, noi cei de aici suntem altfel. Astfel se dă de înțeles că țările ar avea un mod de a fi omogen, etern, ce trebuie ferit de orice contaminare străină. Realitatea este cât se poate de diferită. Toate țările s-au născut din amestecuri și conviețuiri între grupuri diferite. În locurile și în epocile de maxim metisaj etnic sau cultural s-au produs momentele cele mai creatoare ale civilizației umane. Grupurile pure, rasele pure, națiunile pure, sau așa zis pure, nu mai produc decât plictiseală sau crime. Forma cea mai întâlnită, dar nu mai puțin periculoasă a acestor perversiuni ale dorinței de a aparține alor săi, este naționalismul. La origine a fost o ideologie care a susținut statele moderne și care le permitea cetățenilor care nu mai erau dispuși să se identifice cu un rege de origine divină și nici cu nobilimea însângerată, să aibă un nou ideal colectiv, națiunea, patria, poporul. Profita de atașamentul logic pe care orice om îl manifestă față de locurile și obiceiurile care îi sunt familiare, precum și de interesul comun pe care îl avem cu toții pentru ca lucrurile să meargă cât mai bine în grupul căruia îi aparținem și ale cărui beneficii sau dezastre trebuie să le împărtășim. Dar în secolul al XX-lea, naționalismele s-au transformat într-un soi de muzică războinică ce a justificat teribile războaie internaționale și discordii civile atroce. În definitiv, naționaliștii se definesc mereu contra cuiva, împotriva altei țări sau altui grup din cadrul statului propriu și care poartă vina pentru toate neîmplinirile și problemele lor. Pentru a funcționa, naționalismul are nevoie să se simtă amenințat de dușmani externi. Dacă nu ar exista decât o singură națiune, a fi naționalist n-ar avea niciun haz și aproape niciun rost. Doctrina naționalistă pretinde că statul este consacrarea instituțională a unei realități spirituale, anterioară și sublimă, națiunea. Astfel, statele ar trebui să fie ceva natural, care corespunde unei unități prealabile de limbă, cultură, formă de comportament și de gândire, unui popor constituit înainte de apariția statului respectiv. De fapt, toate statele existente sunt convenții ivite din împrejurări istorice, uneori foarte nedrepte și crude, alteori indiferente. Statele însele au conferit unitate practică unor grupuri și comunități diverse, inventându-le apoi un suflet politic. Naționaliștii care au deja un stat spun că acest suflet și teritoriul său geografic sunt sfinte, că nu pot fi puse în discuție sau atinse. Ceilalți naționaliști, care vor să ajungă să aibă un stat al lor, spun că sufletul lor popular nu va fi respectat decât când va reuși să se statalizeze. Dar niciun stat nu poate avea fundamente naturale în niciun fel de realitate prealabilă. Toate adună și oblojesc așa cum pot diversitatea, toate sunt artificiale și discutabile. Ar putea fi limba, de exemplu, fundamentul natural al statului? În lume există aproape 8.000 de limbi și doar vreo 200 de state. Nici chiar înzecindu-le nu am reușit să le statalizăm pe toate. Ce să mai vorbim de rase sau religii, cunoaștem foarte bine ororile pe care le aduce cu sine încercarea prin forță, că nici nu s-ar putea altfel, de a purifica etnic un stat. Mentalitatea naționalistă are ca unic proiect politic promovarea elementului intern față de cel extern, care îl pândește și declararea cu surle și trâmbițe că noi suntem ceva special, adică nimic care să aibă legătură cu adevăratele probleme politice urgente de acum, din începutul mileniului al treilea. Pentru că important este să știm dacă un stat respectă drepturile omului și cetățenia politică a tuturor celor care trăiesc în el, dacă este în stare să renunțe la o parte din suveranitatea lui pentru a colabora cu alte țări în confruntarea cu problemele mondiale, dacă oferă o protecție rezonabilă împotriva mizeriei și a violenței. Culoarea drapelului și întinderea pe care o ocupă pe harta geopolitică nu contează prea mult. Unele state actuale pot fi reformate din rațiuni de pragmatism politic și toate ar trebui să tindă spre uniuni supranaționale care să facă imposibile confruntările dintre țări și să rezolve marile probleme comune ale omenirii. De altfel, fanatismul naționalist nu servește decât la zeificarea statelor puternice, la distrugerea unora mai fragile care armonizau într-un echilibru precar diferite etnii sau la a servi drept trambulină pentru oamenii politici ambițioși aparținând minorităților culturale, dar fără programe autentice menite să transforme societatea și care așteaptă mai mult de la superstițiile populare decât de la propria lor capacitate de judecată.
Poartă spre artă.
Există vibrații rele care pot strica dorința politică de participare. Este evident că există foarte multe diferențe între vechea democrație greacă și democrațiile de azi, ca aceea în care trăim noi. Una dintre cele mai însemnate este faptul că la greci participarea politică era obligatorie, în timp ce astăzi este un drept care se exercită numai dacă omul vrea să o facă și la care poate și renunța. Modul de participare este și el deosebit pentru că cetățile grecești erau mici și toți cetățenii puteau interveni în luarea deciziilor importante, fiecare reprezentându-se pe sine însuși. Dar acum statele au milioane de locuitori care sunt convocați doar din când în când pentru a alege niște reprezentanți politici care să delibereze și să decidă de fapt ce trebuie făcut în administrația politică de zi cu zi. Schimbarea sistemului atrage după sine avantaje evidente, dar și serioase inconveniente. Avantajele poate că nu ar fi avantaje în cazul atenienilor din epoca clasică, dar ele sunt ca atare pentru noi care avem o mentalitate și un mod de viață foarte diferite. Majoritatea cetățenilor greci munceau foarte puțin sau deloc, pentru asta existau sclavii, drept care aveau la dispoziție destule ore din zi pe care le puteau dedica adunărilor politice. Noi, în schimb, suntem mult mai ocupați cu treburile noastre profesionale și ar fi o mare sâcâială să mai și studiem și să dezbatem problemele administrării statului. Grecii nu puneau mare preț pe viața privată, lăsând treburile casei și ale familiei pe seama femeilor, categorie clar secundară în polis. Singurul lucru care conta pentru un grec era realizarea publică, unde se întrecea și colabora cu egalii săi, fie în discuții pe teme politice sau juridice, fie în distracții colective, tragedii, comedii, olimpiade, fie pe câmpul de luptă. Pentru noi cei de astăzi, mult mai important este activitatea noastră privată, hobby-urile și plăcerile pe care nu simțim nevoia să le împărțim cu ceilalți, cultivarea sentimentelor de dragoste și protecție în cadrul familiei, asigurarea bunăstării la nivelul nostru pentru noi și pentru cei pe care îi iubim, toate acestea purtând numele de intimitatea noastră, căreia îi acordăm mai multă importanță decât vieții noastre publice și pe care o apărăm de ingerințele statului. Grecii erau în primul rând politici, adică trăiau depinzând de polis, care era treaba lor principală. Noi suntem în primul rând particulari, de aceea dăruirea noastră pentru treburile publice este destul de limitată. Iată de ce guvernele democrațiilor de azi sunt formate din reprezentanți aleși de cetățeni care se ocupă cu rezolvarea problemelor practice ale administrării comunității, în acord cu voința expresiei a majorității și sunt plătiți pentru asta. Partea proastă este că acești reprezentanți manifestă o evidentă tendință de a uita că nu sunt decât niște mandatați, mandatații noștri, și de regulă se transformă în specialiști în a comanda. Partidele politice au în democrația modernă un rol care nu mi se pare ușor de înlocuit, dar prin liste electorale închise, prin disciplina de vot în Parlament și unele procedee autoritare, ele sfârșesc prin a deveni aproape impermeabile la critica și controlul cetățenilor. Urmarea este că cetățenii devin tot mai dezinteresați de chestiunile politice și de politică. Aici își are cauza și corupția pe care o întâlnim în toate țările democratice printre politicienii profesioniști. Și în majoritatea cazurilor este vorba de persoane care procură bani prin mijloace ilicite, dar nu doar în folosul lor personal, ci pentru a finanța bunul mers al partidelor. Iar aceste partide, care nu sunt decât un instrument menit să faciliteze participarea noastră la treburile guvernării, sfârșesc prin a deveni scopuri în sine și prin a hotărî ce e bine și ce e rău. Tot ce se face în favoarea partidului este bine, tot ce prejudicează partidul este rău. O idee foarte periculoasă care trebuie combătută în trei feluri. 1. Aplicând cu toată severitatea legile și nelăsând nepedepsite delictele nimănui, oricât de înaltă i-ar fi poziția în ierarhia politică a țării. 2. Încercând să relativizăm rolul partidelor politice, luându-le din privilegii și din importanță, neacceptând mecanismele autoritare care împiedică vocile critice din lăuntrul lor să se exprime și să-și pună în valoare opiniile. Și 3. Dezvoltând alte forme paralele de participare la viața publică a comunității, ca de exemplu colectivele cetățenești, adunările locale, grupările profesionale, etc. Într-un cuvânt, evitând formarea unei cruste de inamovibili specialiști în a comanda, sub care toți ceilalți să fim niște resemnați specialiști în a ne supune. Un ultim pericol al participării politice este acela că, intervenind în viața publică, o facem în apărarea, foarte logică, a intereselor noastre. Dar dacă ne gândim un pic, interesul nostru principal este să facem ca societatea în care trăim să fie cât mai socială cu putință, adică să se mențină bine echilibrată, chiar dacă există conflicte și antagonisme, dar fără violență între parteneri, să garanteze drepturile și să asigure responsabilitățile și, desigur, Este important ca niciun om să nu se simtă abandonat în pădure, zdrobit la cel mai mic semn de slăbiciune omenească, părăsit la cea mai mică alunecare de pe calea bătută, dușmănit până la exterminare pentru că e diferit. Când vorbim despre etică, este important să fim cu adevărat umani. Vorbind despre politică, trebuie să ne amintim că trebuie să atingem o societate cu adevărat socială. Solidaritatea nu înseamnă a renunța la interesele proprii, ci a ne aminti, apărându-le, de acest prim interes esențial. Și există pericolul ca, participând politic la administrarea treburilor comune, acest interes primordial să fie cel mai puțin prezent, cel mai trecut sub tăcere, cu scopul de a obține oarece avantaje imediate, care de fapt fără el nu au nicio valoare. Toți pentru unul și unul pentru toți. Nu s-a inventat o formulă mai bună pentru a fi mai puternici și mai bogați. Vreau să spun omenește mai puternici și omenește mai bogați, desigur. Dar trebuie să recunoaștem că în fond tocmai despre asta este vorba, despre bogății, și nu toți își doresc să fie omenește mai bogați. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!